80. gados nodibinātais jau veselīgi dzīvesveidu un labdarības fonds veic ļoti svētīgu darbu aktīvu dzīvesveidu veicināšanā iedzīvotāju vidū, sevišķi bērnu un jauniešu vidū. Sākot ar šo gadu, gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā, sāka šī programma par aktīvu dzīvesveidu, jeb Wake Your Body. Tā būs iespēja sporta pasākumu organizatoriem visā Latvijā, gan ziemā, gan vasarā, gan olimpiskos, gan neolimpiskos sporta veidos, iesniegt savus pieteikumus pasākumu organizēšanai un finansējumu saņemšanai no Coca-Cola fonda, šo pasākumu līdzfinansēšanai, lai sarīkotu tos labāk, aktīvāk, daudzveidīgāk un varbūt arī plašāk.